чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето. И така, мнението и позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Току-що разговарях с Васил Василев, председател на Общобългарския комитет Васил Левски, бизнесмен, журналист, знаете го.
Да.
Дълги години беше кореспондент в Близки Исток и в Париж. Той днес написа отворено писмо до президента Росен Плевнелиев по повод цитирана фраза от Плевнелиев на Васил Левски, която гласи: който ни освободи, той ще ни пороби. И Васил Василев, като председател на Общобългарския комитет Васил Левски, доказва, че такава фраза не е съществувала никога, никъде и под никаква форма в документалното наследство на Апостола. Такова нещо не съществува, казва Васил Василев. Аз използвам този повод, за да ви попитам, вие имате отношение към историята и съм слушала ваши много интересни коментари, докато бяхте журналист, на исторически теми. Според вас, как се използват имената на великите българи, тяхното наследство, та дори ако щете, вербалните им послания от съвременните политици?
За съжаление, през цялата българска история, новата ни българска история, изявленията, думите на нашите велики предци често са използвани политически и конюнктурно. Тук бих дал пример с манифеста на Христо Ботев, вярвам в един и светли комунистически идеал, за който също има твърдение от сериозни историци, че е фалшификат.
Така?
Аз лично също не знам за подобна фраза
на Левски.
Васил Левски. Мисля, че тя се появи в оборот през 2008 година. Нали, целта е ясна каква е.
Не, на мене не ми е ясно, откровено ви казвам. Защото ето на... Веднага се намериха...
В своята дейност наистина е държал българското освобождение да бъде българско национално дело. Тоест, той е бил против това Русия да се меси в нашото освобождение. Това е доказан факт. Нали? Той е вярвал, че ние сами трябва да се освободим, за да бъдем абсолютно независими после в своята дейност. Но такава фраза, и аз съм чувал да е казал, който ще ни освободи, той ще ни пороби.
Значи, аз пак казвам, не мога да си представя, съчиняваш си нещо и след това специалистите опровергават.
Всеки български възрожденец фрази, които са изключително добронамерени с любов към Русия, и фрази, които не са добронамерени.
Да.
Това го има от Захари Стоянов и от Стефан Стамболов. Ако ощете и най-големия русофил Иван Вазов, който по време на Първата световна война пише едно стихотворение срещу русите, които тогава са нахули в Добруджа.
Така.
Но тези, за съжаление, се вадат такива извадки и се опитва да се пресъздаде цялата им идеология през призмата. Това са били отделни политически изказания, които не можем да кажем еди кой си бил русофоб и русофил. В крайна сметка тези всички хора са доказали едно. Тези хора са били българофили. И мисля, че това е основният извод, който трябва да се вади от техните изказвания, а не да се използват конюнктурно. Видите ли, Левски е мразил Русия, или е казал, който не освободи, той ще ни пороби. Да не забравяме, че дори някои от тези изказвания на нашите велики възрожденци, особено след освобождението, когато са станали държавни деятели, са били продиктувани от конюнктурната установка.
Ама точно това ми е мисълта. Всеки носи отговорност за своите думи, но е жестоко, гадно, използвам тази лоша дума, гадно, ти да вкарваш думи в устата на един човек, който не може да се защити. Дали са русофили, дали са русофоби, това си е тяхна позиция. Но той да не е произнесъл подобна фраза и ти да я използваш за твоите си конюнктурни днешни политически цели, това е безобразие.
Това е проблема, че в днешно време преклено се доверяваме на Википедия и интернет.
Да, и това е вярно.
То трябва да се опре до писмените източници. Да се видят писмата на Васил Левски, те не са чак толкова много. Да се види и неговото тефтерче,
Да, трябва да, се, лично, трябва да се четат и книжки, а не само Уикипедия.
Ами, Уикипедия, знаете, че това е свободен, как да кажа, това е много полезно нещо, но там всеки може да пише каквото си иска.
Не, разбира се.
Така че сериозен човек не може да базира своето изказване на, на Уикипедия. Нали, просто там всеки човек влиза и пише каквото си иска. И ние трябва да се държим по-отговорно към това, което са казали възраженци, да не го тълкуваме конюнктурно. Разберете, че Захари Стоянов има изключително топли думи към Русия за нашето освобождение и след това, попадайки председател на Народното събрание от партията на Стефан Стамболов, във връзка с русофилски и русофобски метежи, той е казал и може би най-тежките думи за Русия, че той пише в прословутия си памфлет, кой той пише: право ни казаха старите хора, ще плачете за зеленото парцалче.
Да,
това е
за
знамето на Османската империя. Нима мислите, че Захари Стоянов, този човек, който е написал записки по българските въстания, сериозно е мисли, че и той самия някога би заплакал за знамето на Османската империя. Но в контекста на една борба вестникарска, контекста на... Защото и тогава имало такива политически разпричи, сега ще биха ни изглеждали като детска игра.
Нали?
Еми как? Равелов е лежал в черната джамия.
Да.
Прибили се го, излязало вътре. Казал: България не бият. Иван Вазов е емигрирал в Одеса, за да напише Подигото.
Да.
Тоест, тези фрази тежки, които си казали нашите възрожденци помежду си, те са в конюнктурата на една тогавашна също много остра политическа борба. И аз съм сигурен, че в крайна сметка те не са ги мислили, как да кажа, сериозно. Разбира се, аз не мога да говоря от тяхно име, но не вярвам Захари Стоянов да би заплакал за зеленото парцалче, както той е, нали, го пише в този...
Абе, може би в някакъв период от живота си и това да е правил, но той си носи отговорността. Ние нямаме право да перефразираме негови думи, да вкарваме в устата му неща, които не е казал и действия, които не е правил. Това за мен е наистина потресаващо. Особено ако си пък държавен глава. Сега не знам, аз лично не съм компетентна, защото не познавам в детайли творческото наследство на Васил Левски.
Тук трябва да хора като Георги Марков.
Точно
като
така.
Божидар Димитров.
Но...
Нали, хора, които са изучавали, за жалост, покойния вече Николай Генчев, най-големия.
Не, аз имам още един...
Това са хората, които трябва да кажат, архивите са достъпни.
Точно
има ли
така
такова нещо или няма такова нещо?
Не, аз и нещо друго имам като претенция. Това писмо излезе днес, почти всички медии са го прочели, обнародвали. Аз ако бях на мястото на президента, досега щях да изляза с обяснение или извинение. Едно от двете. Цитирал съм Еди кого си.
Аз дълбоко се съмнявам, че своята реч господин Пенлин сам е написал. Предполагам, че това е
още повече
писано от неговия екип съветници. Така че нормално
Хубаво, но той го е прочел. Значи да се справи със своите съветници. Да се справи със своите съветници, да направят нужните изследвания и да отговори на журналиста, бизнесмен Васил Василев. Защото иначе остана с впечатление, че той се скрива. Говоря за президент.
Какво да ви кажа? Това, че се обръщаме към идеята на възрожденците, е добре.
Добре, разбира се.
Въпросът е да не ги тълкуваме превратно
и за политически цели на съвременността.
Ситуация в момента. Значи от това винаги е страна в българската история.
Да.
Знаете, че Първата световна война, която никога не се е наричала Първа световна война в България, се е наричала Война за национално обединение.
Да.
Беше наричана империалистическа.
Да.
Знаете, че за военните действия в Добруджа по време на социализма не се говореше, тъй като там са воювали също руски войски и то много успешно. Затова има много разкази на Йовков, нали, свидетелство на очевидци, на генерали, всичко е записано. Това нещо се премълчаваш от историята. Не бива да гледаме на историята, как да кажа, политически. Би трябвало да гледаме абсолютно обективно. Както го има това, че Русия ни освободила от турскоробство, така го има и това, че 16-та година излизат два крайцера и бомбардират Варна. Острелват я.
Да.
Тоест, трябва да гледаме обективно на нещата. То това го има, госпожо Марина, дори за нашия происход.
Да, значи, да, да,
ние,
да.
След като Русия ни освобождава, изведнъж ставаме абсолютни славяни.
Да.
После като вземе германския курс на сближаване,
да,
в историята ни се налага тезата, че ние сме хуно-българи, че сме брати на Японската империя. Нали, че не сме тук чак толкова славяни. То спор съществува дори до происхода ни.
Да.
Ние какви сме? Индоевропейски народ, от тюркски происход, от северо-западен Афганистан ли сме? Наистина тук е крайно време и това трябва да го вземе сериозната историческа наука.
Да.
Може би да излезе с една изчистена, то разбира се, теория все пак за происхода, защото историята е много сложна. Наука и да се каже, ние българите сме еди какви си, идваме от еди къде си и такава да, е нашата история. Но говоря за близката ни история, в която има и много писмени доказателства, тия въпроси би трябвало отдавна да са решени.
Да. От историята към днешния ден, днешния ден на Европа. В сърцето на Европа жестоко покушение. Защо сега и защо Брюксел?
Помните ли, госпожа Марино, когато си говорихме последния път за атентата в Париж,
да,
когато точно с вас си казахме, че ще минат няколко месеца
и отново ще сме свидетели.
Ще отрепи Майфовата кула, да, този път в друг трибагърник, белгийския, и като ли хората, и оставете хората те нормално да забравят страха, за да живеят нормално, но държавните лидери като ли забравят какво се случи през ноември месец в Париж, 130 да, човека загинаха. Аз мисля, че ако Европа не се събуди от това състояние на криво разбран либерализъм, нищо добро не я чака. Наистина целта на терора е да промени нашия живот.
Така.
Да все е ужас, страх. Но ако Европа не отговари подобаващо със своите служби за сигурност, със своите правоохранителни органи, с това как се преминават границите. Виждате каква е историята на атентаторите. Той е депортиран от Турция, определен като радикален човек. Те го пуснали под липса на доказателства и той се взривява след една година. Даже да, по-малко. Това е недопустим пропуск за мен. Разбира се, аз не съм от държава, в която е състояние да дава акъл на Белгия, тъй като мога да дам за пример, че бюджета на белгийските служби за сигурност и тяхната полиция е 4 милиарда евро, което е точно 8 пъти по-голям от нашия бюджет.
Да.
Тоест, това са доста сериозни служби. Но според мен, ако Европа иска да просъществува, тя трябва да се завърне към наследството на лидери като Шарл де Гол, като Тачър, като Хелмут Кол. Да, аз днес дори слушах и бях изненадан, че министър Митов, нашия външен министър, казва, с мултикултурализма се приключи.
Да, също много се изненадах. Много се изненадах, защото той е представител на онези среди, които много силно рекламираха, да, мултикултурализма.
Но в тази установка аз мисля, че Европа трябва да се обърне към опита всъщност на... Значи в света има три държави, които работят сериозно срещу ислямски тероризъм. Едната е Съединените американски щати, втората е Русия, третата е Израел.
Израел, да.
Говоря като агентурно покритие и като да, опит, изключително тежък, особено за Русия и Израел се отнася, в борбата с този вид тероризъм.
Да.
Ако ние не искаме Европа да се превърне в една арена на постоянни взривове, трябва да почерпим от този опит. Иначе живота ще ни принуди. Просто не искам сега всичко да отихне и след 3-4 месеца вие пак да ви зададете същия въпрос, защото това някъде вече се е случило.
Да.
А то се случи многократно. Случи се в лондонското метро. Случи се в Мадрид. Аз не знам какво трябва да се случи, за да се вземат такива мерки. И все пак атаката в Брюксел, знаете, първият световен център, който беше ударен на 11 септември 2001 година, беше Нью-Йорк.
Да.
Той доказа, че уязвима и, нали, държавата хегемон, тогава ще международни отношения, и то в нейното сърце. сега ударя сърцето на Европа. Не случайно е Брюксел, където е Европейския парламент, където е Еврокомисията. Това показва, ето и вие, втората икономическа сила в света, да. 500 милиона население. И вие сте уязвими точно там, където най-малко би трябвало да сте уязвими. Да. Това ни казват. Разбира се, аз не искам да изпадам и другата крайност на това, което се случи днес на хотел Плиска, където любовни недоразумения между две личности от мъжки пол да предизвика такава паника в населението. Нали?
Не, тук не сте прав.
Това вече е прекалено.
Аз проследих реакцията днес. Трябва да ви кажа, че паника нямаше. Медиите, но нормални медиите... Медиите е нормално да съобщават, нормално да се интересуват.
Те няма друг избор. Как
точно така, защото някой пък се опита да атакува медиите, защо били раздухали случаи. Как няма да го раздухаш? Това излиза на Фейсбука на американското посолство. Зад него стоят думите Държавен департамент и ти няма да ги съобщиш. Хайде, моля ви се, сега нека не се правим на по-католици от папата. Но ми направи много силно впечатление, че по булеварда Цареградско шосе колите си вървяха, в автобусите и тролейбусите хората си се бяха качили, на спирката на Плиска нямаше никаква паника. И това, според мен, е нож с две остриета. Значи, от една страна е добре, че не се паникьосваме и не спадаме в истерии, но от друга страна не сме ли пък прекалено лежерни към подобни съобщения?
Ами, какво да ви кажа? За съжаление, всяка държава изпитва ужаса от подобно нещо, едва когато се случи.
Когато се случи,
да. Това вече се случи.
Ама точно така, ние сме имали този случай вече, ние сме го преживели.
Да, летище Сарафово, всички да. Помним какво се случи. България, въпреки че сега явно не е сред основните цели на този тероризъм, защото той цели големи.
И дано дълго време да не е сред основните цели.
Дано и така завинаги да. Остане. Но тя не може да е остров в това неспокойно море. Това нещо няма как да ни подминава и ние трябва да взимаме адекватни мерки и да сме готови. Въпреки, че дори това, което казвам, аз знам, че никоя държава практически не може да бъде готова на всичко.
Да.
Значи хора, които са готови да жертват живота си с името на тяхната, колкото и абсурдна да ни звучи кауза, трудно може да спреш да предизвикат своето дело.
Понеже казахте, че никоя държава никога не може да бъде напълно готова, сега ми прави впечатление и нещо друго. Развива се един синдром на критикуване на белгийските институции. Днес европейският комисар за цифрова икономика и общество Гюнтер Йотингер разкритикува остро работата на белгийската полиция в Брюксел. Така не може да продължава повече, заяви Йотингер. Питам аз, в Германия всички мерки ли са взети и ако някой ден, не искам да предизвикам съдбата, а в Германия се случи нещо подобно, пак ли ще бъдат виновни полицейските служители, че не са взели всички мерки? За мен това е несъстоятелно сега да критикуваш. Да, трябва да се направи анализ на това, което се е случило. Да, трябва да се види всички мерки ли са взети. Но ти си...
Ами аз също като вас не мисля, че трябва да се търси изкупителна жертва.
Абсолютно.
Защото просто няма държава, няма служби, които да овладеят на 100% това. Виждате дори една държава като Израел, която е просто блестяща в това отношение като отпор, просто защото много е патила. Тя живее в това нещо от 46-та година, където навсякъде има детектори за взрив специални и такива, да. И там се извършват пък терористични нападения с ножове. Как хората продължават да живеят. Няма служба, няма сили за сигурност, които да успеят да спрат един добре организиран търсещ акт. Но нещо, ако трябва, кое да се подобри между европейските служби и между службите на световните лидери, това е координацията и споделянето на информация.
Да.
Аз, за съжаление, смятам, че някои от службите крият, не споделят напълно всичката информация. Това си е закон в разузнаването. Да. Да си пазят своите източници. Ако тази координация не се подобри, значи това трудно ще спре.
Дано да спре. Благодаря ви за вашето...
Да? Тук основното е, което е да търсим, как да кажа, да не лекуваме следствието.
Да търсим превантивните мерки. Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Мерси на вас, госпожо Мария.
Благодаря ви, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.